Hego Euskal Herrian eraikuntzan diharduten langile atzerritarrak duela 10 urte halako irudira orain. Imanol Magro Eizmendi. Atzerritarren eskuek eraikitzen dituzte etxeak Hego Euskal Herrian. Mundu osotik iritsitako besoek astintzen dituzte igeltsua, kare hautsa eta harriak eta ez da arraroa obretan dozenaka hizkuntza entzutea. Eta gehiago ere izango dira azken urteetako joerari eusten baldin bazaio behintzat. Eta ez dago arrazoirik pentsatzeko ez dela hala izango. Izan ere, Hego Euskal Herrian eraikuntzan diharduten langile atzerritarren kopurua duela 10 urtekoa halako hiru da. 2015ean 6.800 ziren eta egun berriz. 18.448 dira. Batez bestekoan ere jauzi nabarmena izan da, duela 10 urte langileen 110 ziren. Egun berriz, 123,1 dira eta portzentaje hori handitzen ari da urtez urte. Horiek datu ofizialak dira, baina egiatan atzerritarrak are gehiago dira. Besteak beste estatistika horretan Espainiatik iritsitako langileak ez direlako atzerritar gisa zenbatzen. Atzerritarrak eta emakumeak dira eraikuntzaren etorkizuna, hori argi du Iñaki Urresti Askobi Bizkaiko Eraikuntza Enpresen Elkarteko presidenteak. Askotan, bertakoek ez dute halako lanetan aritu nahi izaten eta guk aukera bat ematen diogu ikasketa berezirik gabeko jendeari. Baina ez gara jende premia duen sektore bakarra, gabezia hori orokorra da. Datuak, baina, argigarriak dira. Egun, eraikuntzan aritzea bidera ezina litzateke langile atzerritarri gabe. Obras Espeziales enpresak esaterako 15 herrialdetako langileak ditu, eta hala ere ez da gai eskulan gabeziari guztiz aurre egiteko. Langile atzerritar askoz gehiago ditugu azken urteotan, baina hala ere ez dira aski. Langile atzerritarrek balio erantsi handia eman digute. Konpainiak 300 langile baino gehiago ditu, Nafarroan du egoitza eta Hego Euskal Herrian eta Aragoin dihardu gehien. Baina zein da arazoa? Obras Espezialesen hirugako nabarmendu dituzte. Baga, 2008ko krisiaren ondoren hainbat langile sektorera ez itzuli izana. Biga, langileen batez besteko adina handia izatea eta lekukoa hartzeko prest dauden gazte gutxi izatea. Eta iga, eraikuntza erakargarria ez izatea gazteentzat eta emakumeentzat. Urrestik azalpena luzatu du. Krisiaren ondoren, sektoreak langileen erdiak galdu zituen. Bizkaian, esaterako 50.000 ginen krisiaren aurretik eta 23.000 gero. Orain berriz, azten ari gara eta langile askok erretiroa hartuko du urrengo urteetan. Alegia, errelebo premia handia dago, jende asko behar dugu. Diagnostikoarekin jarraituz, Urrestik uste du sektoreak prestigio arazo bat duela. Lan oso zakarra den ustea dago, kanpoan, baldintza gogorretan. Barruko obretan, berriz, nola halako konponketak egiten direlako estereotipoa zabaldua dago eta ez du laguntzen. Baina eraikuntza enpresetan badago aukera ondo lan egiteko. Ark ondo ezagutzen du Bizkaiko lan hitzarmena eta baldintzak goratu ditu. Peoi espezialista batek 30.000 euro gordin irabazten ditu urtean eta espezialista izan gabe ezin zara aldamio batera igo. 1700 ordu dira urtean asteburuetan lanik egin gabe. Lan gogorra izatearena hor dago, baina gauzak asko aldatu dira. Orain makina asko daude laguntzeko. 30.000 euro gordin. Kopuru horiek agertzen dira lan hitzarmenetan, naiz eta alde handiak dauden herrialdeen artean, batez ere Gipuzkoari erreparatuta. Lurralde horretan soldatak hobeak dira. Pioi espezialistek 29.986 euro gordin jaso zituzten iaz Gipuzkoan. Bizkaian 27.084. Araban 27.584 eta Nafarroan 25.714. Aparteko orduak 30,65 euro pagatzen zaizkie Gipuzkoan 19,81, Bizkaian 16,08, Araban eta 19,82 Nafarroan. Lanaldia, bestalde, urtean 1.684 ordukoa da Gipuzkoan, 1.700ekoa Bizkaian, 1.720ekoa Araban eta 1.728 ordukoa Nafarroan. Alegia, astean 37,5 ordu baino gutxiago egiten dituzte. Eraikuntza sektore interesgarria da. Exigentea ere bada, baina oso ondo ordaindua dago eta aberatsa da esperientziari dagokionez laburbildu du Obras Espezialesek. Enpresak azaldu du langile idealak esperientziadunak direla, trebatuak alegia. Kofratzaileak, garabi gidariak, ertzak egiten dakitenak, baina gutxi daudela halakoak. Formula interesgarri batekin ari gara lanean, esperientziarik ez baina trebakuntza duen jende gaztea kontratatzen dugu. Behin enpresan sartzen direnean, langile veteranoek gidatzen dituzte eta hala modua dute lan ibilbidea hasteko. Ez baitago igeltxero izateko lanbide heziketarik. Formakuntza bai, baina ofizioa lantokian ikasten da oraindik ere. Kontratazioa nagusiki gizarte erakundeen formakuntza zentroetan egiten dugu eta enplegu foroetan zehaztu du Obras Espezialesek. Adibidez, duela gutxi igeltxerotza eskolan tailerreko formakuntza egina zuten 9 ikasle hartu genituen Iruñean. Eta datu bat ematearren, 5 herrialde ezberdinetakoak ziren. Askobik ere bere eskola propioa du. 300 orduko ikastaroak ematen ditu Gallartan, oinarrizko igeltxerotza, obrako eta fatxadetako lana, eta aurrestik dio ia parte hartzaile gehienak atzerritarrak direla. Gaur egun, lan egiteko gogoa duen jendea nahi izaten da. Gure ikastaroetan, besteak beste bakarrik dauden etorkin adingabeek parte hartzen dute, paperi gabekoek. Lan ibilbide bat egiteko aukera ematen diegu, baldintza honetan. Gure irakasleak balorazio bat egiten du eta enpresei irakasten die. Aurten 14 ikasle izan ditugu eta 12 bat kokatu ditugun enpresetan. Eta iruzurra? Ba al dago halakorik? Historikoki eraikuntzan diharduten langile atzerritarrei lotu izan zaien itzal bat da. Urrestik argi du. Egun pentsa ezina da norbait kontraturik gabe aritzea enpresa handi batean. Kontrolak oso zorrotzak dira eta enpresaren etorkizuna jokoan jartzen duzu. Eta txikiagoetan? Auskalo, etxeetan lan egiten duen autonomoren batek izan dezake laguntzaileren bat kontraturik gabe lantxoetarako eta. Baina enpresetan, orokorrean, ez dago halakorik.